Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Vesti dana za utorak 12. septembar. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Kine napreduju, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku sa kineskim zvaničnikom Mengom Jianzhuom. Roditelji u Šidu protestovali protiv odluke da deca migranti idu u školu sa lokalnom decom. Velika Britanija podržava želju Srbije da postane članica Evropske unije, rekao u Beogradu zvaničnik Foreign Office-a Simon McDonald. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio nove sankcije Severnoj Koreji. U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata istražujemo koliki je značaj posete specijalnog izaslanika predsjednika Kine Menga Jianzhua, koji ovih dana boravi u Beogradu, reporterka New York Timesa Barbara Srk.
Mislim da je vrlo značajno zbog toga što se ova poseta događa samo nekoliko nedelja od održavanja značajnog kongresa Komunističke partije Kine. Kongresom će predsedavati predsednik Xi Jinping, koji je Srbiju posetio prošle godine i tada je govorio o kineskim investicijama u Srbiji, kao i vezama sa srpskim rukovodstvom.
Kako će Beograd sarađivati sa novim kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem kada ne odustaje od optužnice za ratne zločine protiv njega? Analitičar Dušan Janjić.
U suštini, iza toga nema ozbiljne namere da se ne sarađuje sa Haradinajem. I to je dobro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku svoje posete Srbiji, specijalni izaslanik predsjednika Kine i sekretar Centralne komisije za političke i pravne poslove Meng Jianzhu sastao se jutros sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tom prilikom predsjednik Srbije je izjavio da politički i ekonomski odnosi Beograda i Pekinga napreduju, te da će dve zemlje sarađivati i na polju bezbednosti.
Potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović, kao i direktor Bezbednostno-informativne agencije Vašić, podrobno su me informisali o vašim razgovorima i rekli da postoji ogroman i zajednički interes za unapređenje saradnje u oblasti bezbednosti. Srbija će i u tom odnosu sa Narodnom Republikom Kinom biti veoma posvećen i lojalan partner.
U fokusu posete kineskog diplomata koji se juče sastao sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem je saradnje u oblasti bezbednosti, ali analitičari sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić ukazuju da dolazak Jianzhua treba posmatrati i kroz prizmu kineskog uticaja u regionu.
Meng Jianzhu u srpskim medijima predstavljen kao prvi obaveštajac Kine i jedan od najbližih saradnika kineskog predsjednika, u Beograd je doveo i nekoliko visokih bezbednosnih zvaničnika, zamenike ministara javne i državne bezbednosti, kao i generalnog sekretara Saveta bezbednosti Kine. Upravo bezbednostna saradnja bila je i glavna tema njegovog sastanka s potpredsjednikom vlade Srbije, ministrom policije Nebojšom Stefanovićem. U prvoj izjavi u Beogradu, Meng je rekao da se sa srpskim ministrom dogovorio da Srbija i Kina preduzmu jake mere u suzbijanju organizovanog i prekograničnog kriminala.
Organi za sprovođenje zakona i bezbednosti dve strane će dalje produbljavati međusobnu saradnju kako zajedno pružamo još bezbedniju okruženju i bezbedimo bezbednosti naših građana. Mi smo se zajedno dogovorili da ćemo preuzeti zajedno još jake mere za u suzbijanju organizovanog i prekograničnog kriminala.
Stefanović je izjavio da će Srbija i Kina produbiti saradnju u oblasti bezbednosti, a rekao je i da su razgovarali o borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, te kako iskoristiti nove i savremene tehnologije kako bi bili efikasniji u toj borbi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova produbit će i nastavit će jačanje i svojih odnosa sa Ministarstvom javne bezbednosti Narodne Republike Kine, koji će omogućiti naravno i bolju razmenu informacija o svim onima koji bi mogli da ugroze bezbednost naših zemalja, ali ali i u odlučnom suprotstavljanju potencijalnom terorizmu i ekstremizmu i svima onima koji bi pomislili da naše zemlje mogu da budu laka meta.
Srbija i Kina inače imaju prilično blisku saradnju. U junu prošle godine, tokom posete kineskog predsjednika Srbiji, potpisan je sporazum o strateškom partnerstvu, kao i brojni drugi iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, telekomunikacija, trgovine, odbrane medija. Također, Srbija je izrazila želju i da bude deo ambicioznog ekonomskog projekta kineskog predsjednika Jedan pojas, jedan put. U srpskoj privredi poslednjih godina prisustvo Kine je bilo najvidljivije kada je kineska kompanija Hestil preuzela Železaru Smederevo, što je privuklo i pažnju Brisela. Evropska unija, mada nema ništa protiv kineskih ulaganja u Srbiji, ipak naime insistira da ona budu u skladu sa evropskim pravilima. Dodajmo i da su mediji u Srbiji uoči Mengove posete pisali da je njen cilj upravo da od srpskih zvaničnika čuje kako Evropska unija gleda na razvijanje kineskih investicija u Srbiji, ali i na njihov uticaj u čitavom regionu. Profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, direktorka Instituta za azijske studije, Dragana Mitrović, Mengovu posetu tumači pre kao poruku kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koja se odnosi na njegovu inicijativu Jedan pojas, jedan put.
Dakle, ove posete imaju na neki način za cilj da održavaju visok političku bliskost, da pokažu značaj koju za Kinu imaju ove zemlje, to jest projekti, i da podsete na ono što su zemlje domaćini, na što su se obavezale.
U opširnoj analizi New York Timesa, objavljeno i 9. septembra, navodi se da Kina dolazi u Srbiju, koja se opisuje kao jedna od najsiromašnijih država Evrope, razapeta između evropskih težnji, ruskog pritiska i regionalnih tenzija. Precizira se i da je srpska privreda opterećena visokim zaduženjima, od čega mnogi i kod kineske banke. Konstatuje se i da Kina investira u srpsko susedstvo, te da se posredno i tim putem uvećavaju strepnje da ambicije ove velesile na Balkanu nisu samo poslovne, već i političke. Reporterka New York Timesa Barbara Srk u izjavi za Radio Slobodna Evropa kao posebno zanimljivo podlači tajming Jianzhuove posete Srbiji.
Mislim da je vrlo značajno zbog toga što se ova poseta događa samo nekoliko nedelja od održavanja značajnog kongresa Komunističke partije Kine. Kongresom će predsjedavati predsjednik Xi Jinping, koji je Srbiju posjetio prošle godine i tada je govorio o kineskim investicijama u Srbiji, kao i vezama sa srpskim rukovodstvom. Mislim da je to veoma značajno razvoj za Srbiju i za Kinu na Balkanu.
Visoki zvaničnik iz Pekinga tokom posete je položio i venac na mestu na kojem je u NATO bombardovanju 99. srušena ambasada Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vlada Kosova juče je na prvoj sednici donela odluku o smeni Murata Meha sa funkcije predsjednika Vladine komisije za demarkaciju granice sa Crnom Gorom i na to mesto imenovala Špejtima Bulićija. Bulići je u prošlom sazivu Kosovskog parlamenta bio poslanik Demokratskog saveza Kosova, a inače se oštro protivio sporazumu o demarkaciji koji su avgusta 2015. godine potpisali u Beču visoki predstavnici dveju zemalja. Podsjetimo, svečanom ceremonijom uz gardu bezbednostnih snaga Kosova i intoniranjem kosovske himne, u Prištini je juče izvršena primopredaja dužnosti bivšeg premijera Ise Mustafe novoizabranom predsjedniku vlade Ramušu Haradineju. Mustafa je tom prilikom Haradineju predao rezime rada prethodne vlade. Detalje donosi Haradineju.
Prvi sastanak nakon preuzimanja dužnosti Haradine je obavio sa američkim ambasadorom na Kosovu Gregom Delavije. Delavije nakon sastanka rekao da je premijeru preneo da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju, te istakao da su prioriteti SAD isti kao i ranije, poboljšanje vladavine zakona, ekonomskog razvoja i regionalne saradnje. Delavije je pozvao sve nove rukovodioce da državne interese stave u prvom planu.
Really no time to waste.
Nema vremena za gubljenje, svet ide dalje, Evropa ide dalje i Kosovo mora da ide dalje. Tako da se moraju doneti važne odluke kako bi se osiguralo da se Kosovo kreće ka euroatlantskom putu, izjavio je Delavi. Kancelarija Evropske unije na Kosovu, kao i čelnici evropskih misija, pozvali su političke lidere da se fokusiraju na svakodnevna pitanja koja su važna za ljude. Kosovo se suočava sa mnogim teškim izazovima, uključujući korupciju i slabu vladavinu prava, visoku nezaposlenost i nizak nivo obrazovnog sistema. To su ozbiljne prepreke za razvoj privrede, privlačenje održive investicije i stvaranje mogućnosti zapošljavanja za ljude, navodi se u saopštenju. Evropska unija poziva novu vladu da odmah počne da radi na jačanju institucija i sprovođenju neophodnih reformi, posebno u vladavini prava, borbi protiv korupcije i poboljšanju ekonomije. Od presudnog je značaja da politički lideri ozbiljno shvate ove izazove i deluju efikasno u najboljem interesu naroda Kosova, dodaje se. Ramuša Radine na sednici izbora vlade rekao da su Kosovu potrebna nova radna mesta, strane investicije, bolje zdravstvo kao i konsolidacija reda i zakona. Obećao da će voditi dijalog sa svima te da dijalog sa Srbijom nema alternativu. Najavio da će se otvoriti unutrašnji dijalog kako bi se razumelo šta brine građane. Inače, nova vlada Ramuša Radine broji 5 zamenika premijera i 21 ministarstvo, od koja su dva nova, Ministarstvo inovacije i preduzetništva i Ministarstvo regionalnog razvoja. Novu vladu čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo, te partije iz redova manjinskih zajednica, Srpske liste, Bošnjačke stranke, Nova demokratska stranka i koalicija Vakat, Turska demokratska partija i partije iz redova romske, škalijske i egipćanske zajednice. 5 ministarstva vode pripadnici manjinskih zajednica, od koji 3 su pripala Srpskoj listi. Interesantno da je van svake dužnosti ostao Branimir Stojanović, doskorašnji zamjenik premijera ispred Srpske liste, a koji nije uspio da dobije dovoljan broj glasova da uđe u Skupštinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A da li činjenica da Srbija neće odustati od optužnice protiv novoizabranog premijera Kosova Ramuša Haradineja za ratne zločine može uticati na proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova? Naime, posljednjih dana, povodom saradnje Srpske liste sa Haradinejevom vladom, a uz odobrenje Beograda, sa najviših mesta u Srbiji stižu uveravanja da se od optužnice za najteže ratne zločine neće odustati. Analitičari sa kojima je razgovarala Branka Mihajlović smatraju da optužnica neće bitnije uticati na proces normalizacije Srbije i Kosova.
Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije za Radio Slobodna Evropa, kaže da se optužnica protiv Haradineja neće ozbiljnije reflektovati na dijalog Beograda i Prištine.
Pošto je ove godine pomenen format dijaloga u Prištinu, što je prebačen za vodeća vloga ili premijera Kosovo i Srbije na predsjednike. Samim time mislim da je jedna smjetna, neće direktno uticati na dijalog, možda će stvoriti neke smjetne tu i tamo u nekim dijelovima berlinskog procesa, sastanaka, premijera regije, ali u samom dijalogu mislim da će to igrati manju ulogu uz to što se tiče budućnost dijaloga. To smo vidjeli na zadnje dva sastanka predsjednika, znači i Vučića, će više utikati pitanje da li će Europska unija naći neki put izlaska iz krize kojem očigledno je upao u zadnjih godina dvije.
Posljednjih dana građanima Srbije su poručili predsjednik Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
To je naša optužnica, postaje naša poternica i mi ne možemo ni na koji način da odustajemo od pravde za onima koji su stradali.
Ramuš Haradinej je za Srbiju optuženi ratni zločinac, čovjek protiv koga će naši pravosudni organi nastaviti da preduzimaju sve moguće mere. Ni najmanje nećemo ublažiti nastojanja da ne samo Ramuš Haradinej, nego i svi drugi koji su odgovorni za monstruozne zločine budu izvedeni pred lice pravde.
Stav analitičara je da bi Srbija trebalo da preispita svoje optužnice za ratne zločine, uključujući i protiv Ramuša Haradinaja, jer je većina njih već doživela fijasko. Najnovija uveravanja iz Beograda da se neće odustati u slučaju Haradinaja, uprko saradnje Srpske liste sa njegovom vladom, Janjić vidi kao politički marketing.
U suštini iza toga nema ozbiljne namere da se ne sarađuje sa Haradinajem i to je dobro. Ali ta priča da će zadržati optužnice, da on ostaje zločinac, pa posebna interpretacija Vulina, da su svi Albanci isti, ona bez obzira na korisnu svrhu, a to je da se sarađuje u institucijama, proizvodi vrlo negativne posljedice po javnost Srbije i Kosova, pa ako ćete šire, zapravo truje, ako mogu da kažem, srca, duše i mozgove ljudi. Od toga je bolje da se preispitaju optužnice, da se primiri govor ako se već sarađuje i jednostavno kad se pojave novi argumenti za ratni zločin, da se onda ponovo procesuira.
Istraga protiv Haradina je u Srbiji pokrenuta 2004. godine, a u januaru ove proširena je novim optužbama kada je Francuska uhapsila Haradinaja na osnovu međunarodne poternice koju je raspisao Beograd da bi 4 meseca kasnije ukinula zabranu njegovog napuštanja te zemlje. Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovu, ali je 2012. pravosnažno oslobođen svih optužbi. Optužnica Srbije se odnosi na krivična dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u toku 98. i 99. godine na Kosovu u zoni odgovornosti Dukađini. Reč je, kako Beograd tvrdi, o delima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Politički i ekonomski odnosi Srbije i Kine napreduju, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku sa kineskim zvaničnikom Mengom Jianzhuom. Roditelji u Šidu protestovali protiv odluke da deca migranti idu u školu sa lokalnom decom. Savet bezbednosti UN jednoglasno usvojio nove sankcije Severnoj Koreji. U Srbiji danas oblačno i svežije, temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Uprkos hroničnom manjku novca i brige za obrazovanje u Srbiji, Univerzitet u Beogradu se i ove godine našao na prestižnoj šangajskoj listi. Šta je tajna ovog uspeha? Odgovor nudi bivši rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević.
Gleda se otprilike statistika, odakle dolazi dobar kadar. Taj dobar kadar dolazi s Univerziteta u Beogradu već decenijama, više od pola veka.
slobodnaevropa.org.
Velika Britanija, iako napušta Evropsku uniju, poštuje i podržava želju Srbije da postane članica EU, što će London pokazati i na samitu Zapadnog Balkana i Evropske unije u Londonu sledeće godine, izjavio je juče stalni podsekretar Foreign Office-a Simon McDonald u Beogradu na sastanku sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, a prenela je Vlada Srbije. Potpredsjednica evropskih socijalista i evropska parlamentarka Tanja Fajon u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da Evropska unija neće popuštati zemljama Zapadnog Balkana kada su u pitanju uslovi za prijem u članstvo. Apelovala je na zemlje regiona da se zajednički usmere ka tom cilju i stvore kredibilni region koji može biti ravnopravan evropski partner. Koleginica Dženani Halimović, Fajon je prenela utiske sa nedavnog strateškog foruma na Bledu u Sloveniji.
Poruke su bile jako pozitivne, ja bih rekla, i jako naravno fokusirane na cijeli region, što možemo napraviti politički da bi taj proces bio više ne toliko tehnički nego politički. Dakle, da bi zemlje mogle što brzo je moguće napredovati po putu prema Europskoj uniji i da se samo proširenje stavi više na agendu. Sad kad je u pitanju i budućnost Europske unije, ne toliko budućnost kao takva, nego kakva će biti Europska unija, da se ozbiljno bavimo i sa proširenjem i sa Zapadnim Balkanom. A sa druge strane, naravno, imamo lidere u regionu koji će isto tako biti odgovorni i spremni da radimo zajedno.
Često kažete regija, saradnja među zemljama, zajednički rad, a istovremeno rastu tenzije, problemi i dalje ostaju nerazjašnjeni. Kako se sarađivati u takvim okolnostima?
Sve to je loše za naš region, jer mi trebamo imati dobru saradnju, mi trebamo raditi drug sa ljudima, za kontakte između ljudima, za političku i ekonomsku suradnju. Sve neke ili nacionalistične, ili populistične, ili jednostranske poteze su naravno loše za cijeli region. Mi imamo isto sad situaciju Slovenija-Hrvatska oko arbitražne rasude, koja isto tako ima otvoreno pitanje granice na moru. Naravno, to su sve pitanja zbog kojih svi gubimo vreme. Na kraju, ljudi su oni koji imaju najviše poteškoća u svakodnevnom životu. Svi političari trebamo biti odgovorni da ne pravimo dodatne podjele ili da pokušamo učiniti sve da ljudi što je moguće na svim stranima granice žive normalno.
Sa evropskom parlamentarkom Tanjom Fajon razgovarala Dženana Halimović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ivo Goldstein, povjesničar sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, za Zašto objašnjava zbog čega se zemlje Zapadnog Balkana odriču antifašizma, iako neke od njih svoju državnost temelje na borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.
To je potpuno šizofrena situacija. Naime, svi u Hrvatskoj BiH koji tvrde da BiH i Hrvatska, a onda i Srbija počiva na odlukama određenih, dakle, antifašističkih vijeća narodnog oslobođenja, to je tako jasno i tako nedvojbeno i tako neporecivo, kao što znamo da je danas 2000 ili 2017, a nije 2015 ili 2021. Prema tome, o tome jednostavno ne možemo razgovarati. Naravno, BiH i Hrvatska, a onda i druge jugoslavenske republike su nakon što što su de facto stvorene i potvrđene odlukama antifašističkih vijeća, a onda i drugim zasedanjem, odlukama drugog zasedanja AVNOJ-a, dakle krajem studenog ili krajem novembra 43. u Jajcu, počele funkcionirati kao dijelovi jedne nove federacije. Uvijek se može pričati o tome da li je to bila federacija ili nije, da li je to bila istinska federacija, koliko je bilo slobode u tome. Možemo govoriti i o svemu i svačemu, dakle i o zločinima koji su počinjeni u ime tog režima. Međutim, na neke državno-pravne temelje tih država se ne možemo vraćati. To jednostavno nije pitanje na koje možemo bilo kakav drugačiji odgovor dati nego ovo o čemu smo govorili.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Svet. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se Severnoj Koreji posle 6. nuklearne probe dodatno pooštravaju sankcije. Nova rezolucija uključuje embargo na naftu, zabranu izvoza tekstila, zabranu izdavanja radnih dozvola severnokorejskim iseljenicima, kao i inspekcije sumnjivih brodova. Imovina lidera Severne Koreje Kim Jong-una nije zamrznuta kako je bilo predviđeno prvim predlogom rezolucije. Ipak na crnoj listi od sinoć su Park Yong-sik, zvaničnik zadužen za raketni program Severne Koreje, i tri agencije, uključujući i propagandnu agenciju režima. Usvojena verzija rezolucije izmenjena je da bi dobila podršku Rusije i Kine. Najmanje 10 osoba stradalo je prethodnih nekoliko dana u delovima Sjedinjenih Država koje je zahvatila oluja Irma, koja je pre nekoliko dana imala snagu uragana i opustošila Floridu i Karipska ostrva. Iako je snaga vetra drastično opala u odnosu na prethodni vikend kada je uragan protutnjao Floridom, Irma je u američke države Georgiju i Južnu Karolinu donela poplavne talase i jaku kišu. Irma je prethodnih dana u 5 američkih država ostavila gotovo 8 miliona domaćinstva i firmi bez struje. Na povratku iz posete Kolumbiji, Papa Franja je juče avionom letao iznad područja uništenih uraganima, koji su prethodnih dana protutnjali SAD-om, Meksikom i Karipskim ostrvima. Poglavar Rimokatoličke crkve je tom prilikom oštro kritikovao sve koji sumnjaju u klimatske promene, rekavši da će istorija suditi onima koji nisu doneli odluke neophodne da se zaustave emisije gasova koje dovode do zagrevanja zemlje.
Oni koji negiraju klimatske promjene moraju da odu kod naučnika i da ih pitaju. Oni govore veoma jasno.
Rekao je Papa Franja, koji je po svemu sudeći aludirao na američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nedavno istupio iz Pariskog klimatskog sporazuma, čime je izazvao oštre reakcije među svjetskim državnicima i naučnicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Oko 650 dece migranata smeštenih u prihvatnim centrima krenuće ove jeseni u školu zajedno sa vršnjacima iz Srbije. To je bio povod za jučerašnji protest roditelja u Šidu koji se protive tome da lokalna deca dele učionice sa mališanima iz izbjegličkog kampa. Zabrinuti su, kažu, za higijenu i bezbednost svoje dece. U komesarijatu za izbjeglice kažu da u drugim opštinama gde migranti kreću u škole nije bilo problema i da su samo u šidskoj opštini zabeležene ovakve reakcije. Dodaju da će što pre doći u Šid kako bi sa školom i roditeljima pokušali da objasne da ne postoji nikakav problem. Deca iz izbjegličkih kampova trebalo bi pojeti u školu od 15. septembra, kada budu završene sve administrativne procedure. Kako javlja naš Branko Vučković, u Pirotskom okrugu u školu će poći 147 mališana, a u 4 škole u Pirotu nastavu će pohađati 31 učenik, uglavnom iz Afganistana.
Marijan Rančić, direktor osnovne škole Sveti Sava u Pirotu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se prilikom priprema za izvođenje nastave sa đacima migrantima, pored nastavnih programa, vodilo računa i o njihovom prevozu, ali i o ostalim potrebama.
Učenici će biti raspoređeni tako da svako ima društvo u svojoj školi, znači nekog svog druga da bi bili zajedno u odeljenju. Njih će prevoziti određeni prevoznik, bit će fleksibilan raspored časova za tu decu dok ne nauče jezik.
Prema navodima našeg sagovornika, nastava će u početku biti fokusirana na učenje jezika i predmete koji će đacima migrantima pomoći da se prilagode obrazovnom sistemu, a kasnije će se program proširiti i na druge predmete.
Za početak će to biti predmeti gdje bi se lakše sporazumevali i sa nastavnicima i sa drugom decom. najčešće bi bilo likovna kultura, fizičko, strani jezici, dok bi se kasnije uključili u ostale predmete.
Za nastavnike u pirotskim školama predstavnici UNICEF-a i Ministarstva prosvete održali su seminare za rad sa đacima migrantima, a Rančić kaže da će po potrebi biti obezbeđeni i personalni asistenti.
Deca će učiti srpski jezik, imamo tu nastavnike i engleskog jezika, bit će uključeni i personalni asistenti, ljudi koji znaju te jezike koje se govore u njihovim zemljama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I u narednim minutima govorimo o školi, ali u ovom slučaju o visokom obrazovanju. Kako se Univerzitet u Beogradu, uprkos hroničnom manjku novca i brige za obrazovanje u Srbiji, opet našao na prestižnoj šangajskoj listi? Pitanje koje je aktuelno i ove godine. Odgovor je potražio Zoran Glavonjić.
Tradicija, kaže za Radio Slobodna Evropa, bivši rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević ga i danas održava u svetskom vrhu.
Mnogi ljudi sa našeg univerziteta rade u svetu na prestižnim mestima. Samo u Americi i Kanadi ima jedno 5000 studenta univerziteta u Beogradu koji rade u Google, Cisco, Microsoftu, Apple, koji su proneli slavu svog univerziteta i gleda se otprilike statistika. Odakle dolazi dobar kadar. Taj dobar kadar dolazi sa univerziteta u Beogradu već decenijama, više od pola veka.
Naučni radovi u oblasti tehnike, fizike, hemije i medicine su nešto sa čime se takođe mogu podičiti kadrovi Beogradskog univerziteta, zbog čega je kao i prošle ove godine rangiran između 201. i 300. mesta. Državni univerzitet u Beogradu, čije nastajanje počinje 1808. godine, saopštio je da je ovaj uspeh ostvaren ogromnim zalaganjem naučnika sa fakulteta i instituta, koji su, kako je navedeno, dali izuzetno značajan doprinos i pored nedovoljnih sredstava uloženih u visoko obrazovanje i nauku. Nenad Maletin iz krovne organizacije Mladih Srbije KOMS kaže da su naučni kriterijum jedno, ali da istraživanja pokazuju da je trećina mladih generalno nezadovoljna obrazovnim programom i lošom povezanošću sa tržištem rada.
Svakako da treba više novca uložiti u obrazovanje, ali pre svega u čitavu reformu obrazovanja i visokog školstva. Mladi koji završavaju te fakultete i kažu da zapravo nisu ni zaposleni, 56% nije zaposlen na poziciji za koju se školovao.
Dobar rezultat Univerziteta u Beogradu, koji je na osnovu naučno-istraživačkog rada svrstan u prvih 2% univerziteta u svetu, dobija na težini ako se uzme u obzir da je na listi koju objavljuje Univerzitet Cao Tong iz Šangaja samo desetak univerziteta u Evropi bolje plasirano. Branka Kovačevića, koji je profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, pitali smo šta Beogradskom univerzitetu nedostaje da uđe u elitu šangajske liste među prvih 100.
Fali novac i fali briga društva da se shvati da obrazovanje nije potrošnja, to je u stvari investicija. I budžeti, na primjer, jednog Harvarda, jedan Harvard je budžet oko 18 milijardi dolara, Univerzitet u Beogradu ima jednom stotinak miliona evra ili 150 miliona evra, a po veličini je veći od Harvarda.
Da budućnost zemlje zavisi od toga kakav je školski sistem, zna se i u Srbiji, ali država na papiru za nauku izdvaja samo 0,3% BDP-a, zbog čega kao naučna fantastika zvuči činjenica da je Beogradski univerzitet godinama u prva dva u svetu, ako se uzmu u obzir naučni rezultati u odnosu na investicije u visoko školstvo i istraživanja. Neki su izneli podatak da je jedan od domaćih naučnika izračunao da mu dnevno za materijalne troškove sleduje 270 dinara, odnosno 2,26 evra, i postavili pitanje kako uraditi bilo kakvo istraživanje. U takvim uslovima, kaže Nenad Maletin iz KOMS-a, talentovani mladi ljudi budućnost ne vide u Srbiji.
Oni koji trebaju da upišu te fakultete ne vide značaj fakulteta, a ono što je zabrinjavajuće jeste da, na primjer, mladi obrazovni kadrovi odlaze u inostranstvo jer se tamo njihovo znanje mnogo više ceni i imamo činjenicu da puno inženjera odlazi.
Dok Srbija luta u obrazovnim reformama, američki univerziteti i dalje dominiraju po šangajskom rangiranju najboljih. Prvi su Harvard i Stanford, od onih u regionu Univerzitet u Ljubljani između 401. i 500. mesta, dok na listi nema univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavnić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Kine napreduju, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku sa kineskim zvaničnikom Mengom Jinzhuom. Roditelji u Šidu protestovali protiv odluke da deca migranti idu u školu sa lokalnom decom. Savet bezbednosti UN jednoglasno usvojio nove sankcije Severnoj Koreji. U Srbiji danas oblačno i svežnije, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete sa nama i u 14 sati kada je naša naredna emisija. Do tada iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.